السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أكم شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ni siku ya mwanzo kabisa ya darasa letu ambalo biidhnillahil karim itakuwa lina somwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Na kitabu ambacho tunachosoma, ambacho kitakuwa kikisomwa katika masiku hayo, ni Sharhu Al-Manzumati Al-Ha'iyya. Sharhu Al-Manzumati Al-Ha'iyya fi Aqidati Ahli Sunnati Wal Jama'a للإمام الحافظ أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. كتاب هيجي بوني منظومة يا حائية imeandikwa na imamu huyo, na kadhalika kimeshereheshwa na Maali Sheikh Salih bin Fawzani al-Fawzani, udhu hayat kibari al-ulama wa udhu lajnati daimati lil-iftai. Tutakuwa tukidumu katika masiku hayo na kitabu hichi. Kitabu hichi hasa kinaelezea masala ya kiitikadi. Masala ya kiitikadi, na kimekuja katika nazmu. Nazmu ni abiati, yani ubeti, ambao ubeti huo umewekwa katika mtindo wa kuishia na he katika sehemu nyingi, kama sio zote, katika kitabu hiki. Sehemu ambapo kulikosa ha, basi ha ilikuwa nyuma ya herufi miongoni mwa herufu al-illa, kama vile wau na alif, kutokana na uzani wa ubeti ule. Na kwa sababu kitabu hichi aliyokitunga ni kama tulivyosema, al-Imam Abi Bakr ibn Abi Daud As-Sajistani, ikawa kuna umuhimu kabla ya kuanza kusoma tuanze na tarjama walau kwa ufupi ya imamu huyu, afahamike yeye ni nani, amesoma kwa nani na sehemu gani, amezaliwa mwaka gani, amekufa mwaka gani, mashekhe zake na wanafunzi wake, kadhalika sanaul ulama alayhi, namna gani wanaochuoni wanamsifia imamu huyu. Kwa al-Imam Abi Bakr ibn Abi Daud As-Sajistani tuufia sanata 316, amekufa mwaka wa 316 hijiria. Amekufa mwaka wa 316 na 16 hijiria. Leo tuko mwaka gani? Tuko mwaka 1439. Maana ni zaidi ya miaka 1000 tangu afe. Wadha, ha? Kwa tukio tunasoma chochote tutakachokisoma humu, tufahamu kwamba kimeandikwa na mtu ambaye tangu amekufa ni miaka zaidi ya 1000. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu ni akida. Tunaweza tukanukuu baadhi ya mambo ambayo hayajazoeleka katika jamii za watu wa kawaida, kaonekana kwamba labda ni jambo jipya limezuka, jambo jipya ambalo limezuliwa na msomeshaji, lakini si hivyo. Na ndio maana katika usomeshaji wa akida tumechagua kitabu hichi tuanze nacho, kitabu cha Alim Kabir, na pamoja na ilmi yake, lakini ni mtu wa miaka mingi, ni mtu wa miaka mingi. Kila ambacho atakachokuwa anakisema tutakuwa hatuna uwezo wa kukifananisha au kukiegemeza kwa watu wa sasa hivi. Tunaanza kufanya kuelezea jina lake na nasaba yake na kunia yake. Huyu jina lake anaitwa Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Amr ibn Imran al-Azdi as-Sajistani al-Ma'rufu bibn Abi Dauda. Hili ndio jina lake. Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Amr ibn Imran al-Azdi as-Sajistani al-Ma'rufu bibn Abi Dauda. Yani mtoto wa Abi Dauda as-Sajistani maarufu. Hiyo tumemaliza jina lake, jina lakini hilo la Abi Bakar. Na mabahathi ya pili, mauliduhu wa nashatuhu, kuzaliwa kwake na kukua kwake. Imam huyo ulida bi iklimi Sajistan, amezaliwa katika mji wa Sajistan sanata 30 wa 200, sanata 30 wa 200, yani mwaka wa 230. Wadha, ha? Mwaka wa 230 na akafa mwaka wa 316. Ameishi miaka mingapi? Takriban miaka 86. Wadha? Naam. Qala Abu Bakar ibn Abi Daud, ansema Abu Bakar ibn Abi Daud, awwalu ma katabtu sanata 41 an Muhammad ibn Aslama At-Tusi. Mwanzo kabisa wa mimi kuandika vitabu hivi vya kielimu nimeandika mwaka wa 41. Awalu ma katabtu sana 41 an Muhammad ibn Aslam At-Tusi wa kana bitus. Huyo Muhammad ibn Aslam ambaye aliandika Abi Daud ibn Abi Daud kuhusiana na mtu huyo, kipindi hicho alikuwa katika mji wa Tus, wa kana rajulan saliha, na alikuwa ni mtu mwema. Wasurra bi abi lamma katabtu anhu, akawa amefurahishwa sana baba yangu na mimi wakati nilipoandika kwake yeye, yani nilipoandika kuhusiana na mja huyo aliyekuwa mwema. Waqala li, baba akaniambia, awwalu ma katabta katabta an rajulin salihin. Sasa kwamba wewe mwanzo kabisa wa kuandika umeandika kuhusiana na mja mwema, kwa jambo hilo baba yake likamfurahisha. Na hii ni dalili ya kuonyesha kwamba babake Abi Bakar ambaye ni Abi Daud naye pia alikuwa ni mwana wa zuoni, na kitendo cha mwanaye kusoma kisha kuweza kutunga kitabu kinachomuelezea mtu mwema kilimfurahisha. Asema waraitu janaza ta Ishaqa birahoya awa ibn Rahawai, mimi katika maisha yangu niliona jeneza, niliona jeneza, maana niliona maiti ya Ishaq ibn Rahawai. Asema wa mata Ishaq, na alikufa Ishaq sanata 38, sanata 38, mwaka wa 38, mwaka wa 38. Kipindi hicho amezaliwa mwaka gani? Mwaka wa 230. Kwa akiwa mdogo na miaka 8, anakumbukumbu kwamba aliona jeneza la alim kabir ambaye ni Ishaq ibn Rahawai. Asema wa kuntu ma'abnihi fil kutabi, na mimi nilikuwa pamoja na mwanaye katika waandishi. Wa kuntu ma'abnihi fil kutabi, mimi nilikuwa pamoja na mwanaye katika waandishi, kwamba tulikuwa ni watu ambao tunaoandika ilmu. Wazi, mtoto wa nani? Wa Ishaqa ibn Rahawai, mtoto wa Ishaqa ibn Rahawai. Naam. Kisha akawa anaelezea historia ya ibn Rahawai na baba yake. Sawa? Akiwa anaelezea historia ya Ishaqa na mwanae, asema kad rahala bihi waliduhu min Sajistan, na babake aliwahi kusafiri na mwanae kutoka Sajistan. Fa tawafa bihi sharqan wa gharba, akawa amezunguka na mwanae mashariki na magharibi. Wa asma'ahu min ulama'i dhalika alwaqt, na akawa amemsikilizisha, na anatembea na mwanao ikiwa ni mdogo kwa mashekhi ambao unaosoma wewe. Kwa hiyo unamfanya mwanao naye asikilize kile unachokisoma. Wasma'ahu min ulama'i dhalika alwaqt, akawa amemsikilizisha kutoka kwa wanawachuoni wa wakati ule. Kwa anasema mtoto wa Ishaq ibn Rahawai fasami Abi Khurasan, akawa amesikiliza kutoka kwa wanawachuoni wa Khurasan wa Asbahan, na wanawachuoni wa Asbahan wanaisaburi, na wanawachuoni wanaisaburi wal Basra, na wanawachuoni wa Basra wa Baghdada, na wanawachuoni wa Baghdadi wa al-Kufa kadhalika, na wanawachuoni wa Kufa wa Makkata, wanawachuoni wa Makka wal Madina, wanawachuoni wa Madina wa Sham, wanawachuoni wa Sham wa Misra wal Jazira, na wanawachuoni wa Misri na Jazira wa Sughur wa Stautana Baghdad. Maeneo yote hayo alizunguka na mwanae, na akawa ameishi katika mji wa Baghdad, yani katika miji miongoni mwa miji ya Iraq. Wazi? Huyu ni nani? Ishaq ibn Rahawai anatembea na mwanae katika miji yote hii. Na hii inaonyesha namna gani wema waliotangulia huko nyuma walikuwa na hirs na pupa ya kuitafuta hii ilmu ya kisheria, kiasi ambacho kihesabu miji hii inaweza ikafika idadi 10, yani miji 10. Na huenda kila mji alikuwa hakae chini ya miaka 2 mpaka 3 na kuendelea. Kwa maisha yao mazima namkuta kijana baada ya miaka 8 anakuja kutulia, anafanya dawa, huenda ameshakuwa na miaka 50 au 60 au wakati mwingine 45 na mfano wa miaka hiyo. Kuonyesha kwamba namna gani hawa aima kibar walikuwa ni watu waliokuwa na hirsi katika masala ya kuitafuta hii elimu ya dini. Anaelezea Ibn Abi Daud, wa kana dha himmatun aliyah, sema huyu mtoto wa Ishaq ibn Rahawai alikuwa ni kijana mwenye himma, yani mwenye juhudi ya juu. Mundhu sigharihi, tangu udogo wake, fitahsili wa talabi, fitahsili wa talabi, katika kuichukua elimu na kuitafuta elimu. Wazi ha? Katika kuichukua hiyo elimu na kuitafuta elimu. Kisha akaleta dalili ya hilo. Wa min dalaili hadhihi alhimma, na katika dalili ya juhudi hii, kauluhu rahimahullah, ni kauli yake yule kijana, Allah amrehemu, fima rawahu anhu tilmizuhu Abu Hafsin Umar ibn Shahin, katika yale aliyopokea kutoka kwake mwanafunzi wake ambaye ni Abu Hafs Umar ibn Shahin. Kala nasema, samitu Aba Bakr ibn Abi Dawuda yakul, nilimsikia Abu Bakr mtoto wa Abi Dawuda akisema, dakhaltu al-Kufata, niliingia katika mji wa Kufa, wa ma'i dirhamun wahid, nilikuwa na dirham moja, fashtaraitu bihi 30 muddi baqillai, nikawa nimenunua kwa hiyo dirham moja vibaba 30 vya baqilla. Baqilla ni mimea au ni mimea ambayo inaota katika, yani mimea inayoota katika miti kama ya maharage, yani mmea unaofanana na maharage, wazi ha, ambao wenyewe ukitoa yale mazao yake, zile mbegu zake zinakuwa ni pana kama njugumawe, kwa ni pana kama njugumawe, wazi ha. Sema nikanunua kutokana na ile dirhamu yangu moja chakula hicho, muddi 30 vibaba 30, na kibaba kimoja ni sawa takriban na kilo 3, kilo moja kasoro, kilo moja kasorobo, kilo moja kasorobo, yani nusu na ziada kidogo. Kainua muddi 30, asema fakuntu akulu minhu muddan, nilikuwa nakula katika chakula hicho mudi moja, wa aktubu an Abi Saidi wa Uthmana al-Fahadi, ninaandika kutoka kwa Abi Said, Abi Said ni al-Khudri, kadhalika na Uthman, Uthman ibn Affan, hadithi ya 1000. Sawa, kila ni kila mudi mudi, nguvu ninazozipata za kuandika hadithi zinakuwa ni nguvu za kuandika hadithi 1000. Umeelewana eh? Anapata nguvu ya kuandika 1000. Na nimesema kwamba mudi ilikuwa ni kilo moja kasorobo eh? Kasara robo tatu. Sasa falamma kana shaharu, ulipofika mwezi, sawa? Silikuwa mudi 30. Na kwa kila siku kila mudi moja anaandika hadithi 1000. Sema ulipofika mwezi, hasala ma'iya 30,000 hadith, kajikuta nimeandika hadithi 1030. Kajikuta nimeandika hadithi 1030, ma baina munqati'in wa mursalin, hadithi zilizokuwa katikati ya hadithi mursal na hadithi munqati', hadithi mursal na hadithi munqati', ambapo hadithi munqati' ni hadithi ambayo iliyoegemezwa kwa tabi'i, wanasema al-munqati' ma udhifa ila tabi'i min qawlin au fi'lin au takririn, ni maneno yaliyoegemezwa kwa tabi'i, sawa, katika kauli au maneno au takriri. Yani takriri ni kitendo kilichofanywa na mwingine, tabia akakiona kisha akakikiri kile kitendo akikubali. Hii inaitwa ni hadithi munqati, kwa alikuwa akiandika hadithi za aina hiyo, au mursal au hadithi
mursal, ambao hadithi mursal anasema al-mursal huwa ma hudhifa man ba'da at-tabi'i, kwa maana hadithi ambayo ameondolewa au amefutwa mtu ambaye alikuwa baada ya tabi'i. Nasema ulamao al-mustalah kwamba man ba'da at-tabi'i kad yakunu tabi'iyun kabir, anawezekana akawa ni tabi'i mkubwa, kwamba tabi'i mdogo amemuondoa tabi'i mkubwa akaiegemeza hadithi kwa mtu, kwa sahaba, au tabi'i mkubwa amemuondoa sahaba akaiegemeza hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, kilahuma yusamma mursala. Zote hizo zinaitwa aina mbili, zinaitwa ni hadithi mursal. Sawa? Naam. Asema mabaina munqati wa mursal. Na hii ni dalili ya kuonyesha namna gani alivyokuwa huyo Abu Bakar ibn Abi Daud as-Sijistani alivyokuwa na himma katika masala ya utafutaji wa ilmu. Kwa hiyo tukisoma kitabu hichi, tukisoma kitabu hichi huko mbele huko, baadaye tutakuja kusoma yale ambayo yaliomo ndani ya kitabu hichi kayaandika imamu huyu. Kwa tujue kwamba ni imam aliyekuwa amesheheni tani na matani ya elimu. Eh? Nadhani mfano huu wenyewe unaonyesha dalili ya kwamba alikuwa na himma katika elimu. Kwamba anakula robo tatu ya chakula kwa siku nzima, kisha ana uwezo wa kuandika kwa siku hiyo nzima hadithi 1000. Wazi? Ambapo sisi labda tukipewa kazi ya kuandika hadithi 10 zinaweza zikatushinda. Maana si hadithi tu matni, anaandika sanadan wa matnan. Sawa? Anaandika sanadan wa matnan. Sababu hawezi kujua hadithi munkati au hadithi mursal mpaka ufuatilie sanadi zake, fuatilie wale watu waliopokea ile hadithi imeishia kwa nani. Ndio unajua hadithi hii ni mursal, hadithi hii ni nini? Ni munkati. Kwa anaandika hadithi huku akimjua kila ambaye aliyekuwa amepokea ile hadithi hali yake. Sawa eh? Na alipokea hadithi ile kutoka kwa nani, na yule aliyepokea kutoka kwake hali yake ni nini, mpaka kufika kwa yule ambaye alisema hadithi ile. Naam. Baada ya hapo tunaangalia kwa ufupi tu mashekhe ambao huyu Abi Ibn Abi Daud amesoma kutoka kwao. Na hii ni katika sehemu ambayo anasifika nayo mtafutaji wa ilmu. Hawezi ukawa wewe ni mwana wa chuoni kisha ukawa hauna mashekhe. Yaani thamani ya mtu aliyesoma inapatikana kwa shekhe wake. Kama mimi nimesoma kwa shekhe fulani, halafu ukitutajia shekhe wako tunamwangalia, je, ni shekhe kweli au ni mtu tu labda wasiwasi? Ikiwa kama ni wasiwasi, tunajua mwanafunzi huyu bado hajakita. Lakini ikiwa ni mtu ambaye amekita, ni shekhe ambaye amekita mashallah. Sema wala sasa hivi sikia mtu asema mimi nisoma kwa Sheikh Albani. Mimi nisoma kwa Sheikh Ibn Uthaymeen. Mimi nisoma kwa Sheikh Muqbil. Sawa? Au nisoma kwa Sheikh Ibn Baz. Nasema nafsi yako inatulia, eh? Si ndio? Nafsi yako inatulia. Nasema huyu atakuwa ni mtu ambaye kasoma kwa mashaikh wakubwa wakubwa. Unaona Sheikh Uthaymeen? Pamoja na kwamba sio kila mwanafunzi aliyosoma kwa Sheikh Uthaymeen alistafidi. Sio kila mwanafunzi, sio kila mwanafunzi. Lakini swala la wewe kuwa umesoma kwa Sheikh Uthaymeen ile ni tazkia. Kwa hiyo tutarudi sasa kwenye vitendo. Na tutarudi kwenye kazi zako. Je, kazi zako zina ufanisi? Zikiwa zina ufanisi nasema naam, hii sasa ni elimu ya Sheikh Uthaymeen. Sawa? Hii ni elimu ya Sheikh Uthaymeen. Kwa watu ambao wanasoma Madina sasa hivi, kuna mashehe mashallah wakubwa, miongoni mwa mashehe hao ni Sheikh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badri. Allah yahfazuhu. كذلك الشيخ عبيد الله ابن سليمان الجابري الله يحفظه كذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كذلك الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي لا ينجيو katika mashaikh ambao wako Madina. Ukija kutoka Madina watu wanakuuliza umesema kwa nani, unawataja hao mashekhi, kisha baadaye tunakuangalia sasa, je, wafanana nao? Fanana nao, mashaallah, chukueni elimu kutoka kwake. Kwa hiyo hapa tunawataja mashekhi wa Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala. Ukiwaangalia mashekhe hao, ukiwachunguza, utawakuta wengine ni mashekhe wa akina alimamu Tirmidhi, akina alimamu Abu Daud mwenyewe, baba yake huyu, akina alimamu al-Bukhari, akina alimamu Muslim, akina alimamu al-Nasai, akina alimamu Ibn Majah, shuyukh ashabi kutubu sita, mashekhe wa wale mabwana wakubwa walioandika vile vitabu sita ambao ni sahihi Bukhari na sahihi Muslim, Sunan an-Nasa'i, Sunan at-Tirmidhi, Sunan Abi Daud wa Sunan Ibn Majah, na wengineo katika mashekhe wengine walioandika kutubu zinazotegemewa inda ahli sunnati wal jamaa. Wazi ha? Naam. Asema mabhathu thalith mashaikhu. Mashekhe wa huyu imam. Huyu bwana sami al-haditha an jama'ati minhum, amesikia hadithi kutoka kwa wengi, minhum Ahmad ibn al-Azhar an-Naisaburi, Ishaq ibn Ibrahim an-Nashali, Ishaq ibn Mansur al-Kausaj, wa Abu Daud as-Sijistani, wa Abu Daud Sulaiman ibn Ma'bad as-Sinji, wa Salamah ibn Shabib, wa Ali ibn Khashram al-Marwazi, wa Amr ibn Ali al-Basri, wa Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, wa Muhammad ibn Bashar ibn Dar, wa Muhammad ibn al-Muthanna, ha, wa Muhammad ibn Abdullah al-Makhrami, wa Nasr ibn Ali al-Jahdami al-Basri, wa Yaqub al-Dawraqi, wa Yusuf ibn Musa al-Qattan. Wadih, ha, ha, wati mashaykh zaki. Na hapa kuna baadhi ya mashaykh ambao ni mashaykh wa ashabu al-kutubu, kutubu sita. Wadih, kama huyu Ishaq ibn Mansur al-Kausaj, kadhalika Amr ibn Ali al-Basri, kadhalika Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli, kadhalika Muhammad ibn Bashar ibn Dar. Huyu Muhammad ibn Bashar ibn Dar ni shekha aliyepokea, Imam Bukhari kapokea kutoka kwa Muhammad ibn Bashar ibn Dar biduni wasita, moja kwa moja. Taelewana? Wa Muhammad ibn Musanna kadhalika pia, na yeye ni shekhi miongoni mwa shekha Bukhari. Wa Muhammad ibn Abdullah wa Nasr ibn Ali al-Basri, ha, wa Yaqub ad-Dawraqi pia ni shekhi miongoni mwa shekhe wa Bukhari. Hawa ni mashekhe ambao kasoma na kapokea hadithi kutoka kwao. Ibn Abi Daud As-Sajistani rahimahullah, rahimahumullah rahmatan wasi'a. Kadhalika alipokea kwa Ziyad ibn Ayyub wa Ahmad ibn Salih wa Abi Tahir ibn Sarhi wa Muhammad ibn Salama al-Muradi wa Muhammad ibn Abdul Rahim Sa'iqa wa khalqun kathir, ay wa jam'un kathir, na makundi ya mashekhe wengi. Na huyu kapokea kutoka kwao. Wazi ha? Mabhathu ya nini? Wanafunzi wake. Imam alikuwa na wanafunzi, kwa maana baada ya kusoma pia alisomesha. Wazi ha? Baada ya kusoma pia alisomesha, maana akawa na wanafunzi. Kadhalika katika kazi za alim, sawa, ambazo zinampandishia pia hadhi yake na sifa yake na kutakasa jina lake hata baada ya kufa, lazima awe na wanafunzi. Wazi? Wale ambao watakuwa akifa wao watafanya kazi ambayo aliyokuwa akifanya yeye baada ya kufa kwake. Kwamba kile kijiti kisiwe chenye kupotea, kiwe ni kijiti kilichotoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine, kama jinsi ambavyo Mtume alipokelewa na masahaba, masahaba akapokea, wakapokelewa na matabi, matabi wakapokelewa na matabi tabiina, mpaka leo hii tunasoma vitabu ambavyo vimeandikwa na watu waliozaliwa mwaka wa 230. Ajibu. Ndizadari. Ajibu. Amekufa mwaka wa 316. Ni kitambo ambacho kisingeweza kuhifadhika kile alichokisomesha kama kusingelikuwa na wanafunzi walioichukua ile elimu vizuri na wakahifadhi wakapeana peana mpaka leo hii. Na tunakuja kushereheshwa kitabu hichi na Sheikh Fauzan, ambaye Sheikh Fauzan ni mtu ambaye ni yupo katika asili yetu mpaka leo yupo hai. Waje kama ni mtu mzima takriban miaka 80, lakini ni mtu ambaye yuko hai katika asili yetu. Sasa anakuja kusherehesha kitabu hichi kilichoandikwa miaka hiyo. Naam. Warawa anhu alhaditha jama'atan min al-a'lam, wapokea kutoka kwake hadithi kikundi cha watu wengi, minhum Abu Ahmad al-Hakim wa Abu Bakar ibn Mujahid al-Muqri wa Abu Bakar al-Shafi'i wa Abu Bakar Muhammad ibn Muzaffar al-Warraqi wa Abu al-Husayn ibn Sam'un
وابو حفص عمر بن شاهين والامام الدارقطني الامام الدارقطني امام معروف ها pia kapokea kutoka kwake hadithi wa Dala ibn Ahmad wa Abu Tahir al-Mukhallis wa Abdul Rahman ibn Abi Hatim wa Abu Umar ibn Haywa wa Abd al-Baqi ibn Qani wa Abu Salamata wa Abu Abdullah ibn Batta wa Muhammad ibn Umar ibn Samburi al-Waraqi wa Abu Muslim Muhammad ibn Ahmad al-Katib wa Nisb ibn Ali al-Wazir na wengine wengi katika wanafunzi sawa na wanafunzi wake ambao waliosoma kwa Ibn Abi Daud As-Sajistani. Wazi? Naam. Baada ya kujua hayo aliyotangulia ya mashekhe zake kadhalika na wanafunzi wake kadhalika kujua amezaliwa lini, amekuwa vipi. Wazi ha? Tunatakiwa tujue itikadi yake. Na hii pia ni msingi. Itikadi ya shekhe sawa ambao tunaotaka kusoma kitabu chake. Ndio maana huwa sisi tunaonekana kama tunachagua chagua. Hawa watu wanaonekana wao kuchagua chagua. Wana matatizo gani hapa? Tunatakapowapeleka unaokuta wao wanachagua. Sema huyu huyu hafai. Huyu huyu amepinda. Huyu huyu hivi. Kwa sababu gani? Eh? Hata anataka kunani hii kununua mboga ili aje ale na familia yake, akifika sokoni lazima achague kuna ya jana na kuna ya leo, hoja kwamba zote ni mboga, lakini pia kuna firima ya katika miyebuka ambayo imeoza, hii ukiichukua ukaileta nyumbani ile mboga tena haitakuwa mboga, itakuwa watu sasa chakula tena hakina ladha. Hii ni katika chakula ambacho unakula kisha baadaye kile chakula kinatoka katika hali ambayo ni isiyokuwa nzuri. Wazi ha? Ama masala ya dini ambayo ndio inalinda akhira yako, mibadi au la? Wazi? Kwamba mimi dini yangu sawa naichukua kutoka kwa nani? Abdullah ibn Mubarak anasema inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kwamba elimu hii ni dini. Sasa angalieni mnaichukua dini yenu kwa nani? Tuelewana eh? Mnaichukua dini yenu kwa nani? Na sisi leo hapa tunataka kusoma akida. Tunasoma itikadi. Kwa hii itikadi tunaichukua kwa nani? Lazima tumjue. Tukimuona kwamba katika itikadi amekaa sawa sawa, mashaallah, alhamdulillah. Ah, tunasoma, tunachukua na tunafanyia kazi. Tukiona kwamba huyu mtu katika itikadi yeye mwenyewe hayuko sawa sawa, tunasema hapana. Kitabu hichi hatuwezi kusoma, tuchague kitabu kingine ambacho kitakuwa ni kitabu kizuri, kitatuongoza sisi katika itikadi sahihi aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Yu'addu al-Imam Abu Bakr ibn Abi Daud as-Sajistani min a'immati ahli sunnati wal jamaa. Imam Abu Bakr ambaye ndio mtunzi wa kitabu hichi Ibn Abi Daud as-Sajistani, huyu anahesabiwa na wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa kwamba ni miongoni mwa maimamu wa ahli sunna wal jamaa. Tumeelewana eh? Kwa ni katika maimamu zetu sisi ahli sunna wal jamaa, huyu ni katika maimamu zetu. Wa minal muttabiina lilkitabi was sunnati, kadhalika ni katika watu wanaokufuata kitabu na sunna. Wa kana hambaliyul madhhabi fil furu'i, sawa eh? Na alikuwa katika furuu, yani katika mataga, katika matawi, yani katika masaili alfiqhiya, yeye madhhabu yake yalikuwa ya kihambali, ambapo al-Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal al-Shaybani rahimahullah ta'ala ni ahadu min a'immati al-arba' al-mashhurin, ni mmoja katika al-ma'ima wa nne mashhuri walikufahamika, ambao kitaja kwa ahli sunna yote al-jamaa sima mashallah hadha imamuna, huyu ni imamu wetu. Ambaye ni nani? Yeye mwenyewe kadhalika Nu'man bin Thabit Abi Hanifa kadhalika Malik ibn Anas kadhalika al-Imam Muhammad ibn Idris Abi Abdullah Shafi'i rahimahumullah. Hawa maimamu wetu hawa. Wewe ukiwa katika madhhab ya Imam Shafi'i na mimi nikiwa katika madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, haya madhehebu haya hayapingani katika
katika usul, hayapingani katika nini? Katika usul, yani katika misingi ya kiitikadi. Wote ni katika maimamu wa ahlu sunna wal jamaa, lakini wanapingana, sawa, mitazamo yao katika furu'u. Wazi? Wanapingana mitazamo yao katika furu'u, yani katika masaili za kifiqhi, ambazo tunaambiwa siku zote na wanawachuoni wetu kwamba masaili hizi ikiwa watu watakuwa wametofautiana, basi watabaki wametofautiana, lakini watabaki wameshikamana katika misingi yao ya kiitikadi. Tumeelewana vizuri? Hanabila, Shafi'iyya, Hanafiya, Malikiya, wote ni katika ahlu sunna wal jamaa. Kwa huyu katika masala ya kifiki yeye alikuwa ni katika madhhabu ya kihanabila. Wazi? Na mutabi'a lilimami Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunna wal jamaa fi al-usul. Alikuwa anamfuata imam Ahmad bin Hanbal ambaye ni imamu ahli sunna wal jamaa katika usul. Tunaanza dakika la 30. Asema wa qad addahu al-imam ibn al-qayyim. Na kwa hakika imam ibn al-qayyim alimuhesabu imam huyu ibn abi dauda rahimahullahu ta'ala, Allah amrehem, min a'immati sunnati, kama ni katika maimamu wa sunna, almuthbitina li sifati al-uluwi. Wazi? Maimamu wanaothibitisha sifa ya ulu, ai kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko wapi? Yuko juu, kwa dalili zilizokuwa wazi katika kitabu na sunna. Subhi isma rabbika al-a'la ar-rahman ala al-arshi istawa. Na hadithi ya jariya alipoulizwa aina Allah, akasema fi samai, Allah yuko mbinguni. Hizi ni dalili tosha zinazoonyesha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko mbinguni. Wazi? Eh, sasa al-Imam Ibn al-Qayyim anathibitisha kwamba huyu ni imamu katika maimamu al-sunna jamaa, kadhalika mwenye kuthibitisha sifa ya ulu, wa athna alayhi, kisha akamsifia, wadhalika fi nuniyatihi. Maneno haya utayapata katika nuniya tu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala bi al-kafiyyati shafiya fi al-intisar li firqati an-najiyah fi an-naw'i as-sadisi 'ashara min anwa'i adillati al-'uluwi al-istiwa faqala, katika aina ya 16 katika aina za dalili ya ulu na istiwa, kustawi kwa Allah na ujuu wa Allah, akasema wa kadhal imam ibn al-imam al-murtada haqqan abi daud dhil irfani tasnifuhu nazman wa nathran wadihun fi sunnati al-musla huma najmani. Wazi? Kwamba wakadha al-imam al-murtada, kadhalika pia imamu mtoto wa imam, imam mtoto wa imam aliyeridhiwa, ambaye ni Abi Bakar Abdullah ibn Abi Daud as-Sijistani, mtoto wa nani? Wa Abi Daud as-Sijistani. Wazi? Haqqan, sawa, ameridhiwa kwa haki. Tumeelewana? Abi Dauda dhil irfani, shaka sema tasnifuhu nadhman wa nathra, utunzi wake wa vitabu vilivyokuwa na utaratibu wa nadhm, vitabu vilivyokuwa na utaratibu wa nathr, nadhm hizi abiyat, nathr maelezo ya kawaida, wadhihun, tunziwa uko wazi, fi sunnati al-musla huma najmani. Wadhihe, katika vitabu vya sunna, katika vitabu vya sunna hawa wawili ni nyota mbili, katika vitabu vya sunna hawa wawili ni nyota mbili. Kisha akasema Sheikh wali Abi Dauda fi takriri aqidatihi qasidatuhu al-ha'iyya al-mashhura. Na Abi Daud pia katika vitabu vyake vilivyoandika akida yake ni hii kasida ambayo tunaisoma hapa, tutakayosoma baadaye, ambayo ni mashuhuri maudhu ya sharh. Sawa, mbona sehemu ambayo tutakokuwa tunasherehesha pakade saka ha jamaata minal jamaatun minal a'lami fi kutubihi al aqadiyya. Kwa hakika wameleta kasida hizi jamaatu minal a'lam, kikundi cha wanawazuoni katika vitabu vyao vya kiitikadi, kama dhakaraha ba'd man tarjama lahu fi tarjamatihi, kama alivyotaja mmoja au baadhi ya wale ambao walifanya tarjama ya huyu Ibn Abi Daudi katika tarjama yake, wala rasim Ibn Abi Ya'la, akiwa wanaongozwa na Ibn Abi Ya'la, kama aurada hadhahabiyu kamilatan fi kitabi al-ulu, kama alivyoleta alimamu dhahabi kwa ukamilifu wake katika kitabu al-ulu, wa hiya qasidatun fil aqida tu usuli din, pia hiyo ni kasida katika aqida na misingi ya dini, haiyatur rawiyi, ambao ni haiya ya rawiyi. Haiyatur rawiyi ni kitabu kilichokuwa kimeandikwa abiati zilizokuwa na mtu utungo au zilizojengeka, sawa, juu ya herufi ya nini, ya he, kwa sababu neno arrawi ni neno ambalo linapatikana sana katika elimu ya aruz, elimu ya aruz, sawa, yani elimu ya kujua namna gani ya kuandika abiyat, sawa, ili kuweza kuzipangilia vizuri usizikosee. Kwa hiyo rawi katika ilmu ya aruz huwa alharfu alladhi tubna alayhi alqasida, ni ile herufi ambayo kasida huwa inajengewa juu yake, kwamba hii ya nunia imejengeka kwenye nini, kwenye nuni, ndio ikaja irfani na jimani, kwa mwanzo mpaka mwisho ni hivyo, na hii imejengeka kwenye nini, kwenye he, sawa, e alhau tahtawi ala 40 baitan, ina takriban beti 40, kwa tutakuwa tukisoma hapa beti zisizopungua 40. Naam. Anasema wa kad jaa anhu annahu qal fi tamami hadhihi alqasida. Na imekuja kwake yeye, kutoka kwake yeye, yani Ibn Abi Daud, kwamba alisema katika utimilivu, yani mwisho kabisa wa kukamilisha kasida hii, akisema hadha qawli, hii ni kauli yangu mimi, wa kaulu abi, na ndiyo kauli ya baba yangu, wa kaulu Ahmad ibn Hanbal, na ndiyo kauli Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, wa kaulu man adrakana min ahli al-ilm, na ndiyo kauli ya wale tuliobahatikiwa kukutana nao katika wanawazuoni, wa kaulu man lam nudrik min ahli al-ilm mimman balagana kaulahu, sawa, na kauli ya wale ambao hatukubahatikiwa kukutana nao katika wanawazuoni, katika wale ambao kauli zao zilitufikia sisi, faman qala alayya ghaira dhalika faqad kadhaba, yeyote atakaye sema maneno yatakayo tofautiana na haya niliyaweka mimi katika kitabu changu hiki, huyu atakuwa amesema uongo, yani atakuwa ameniongopea, atasema kwangu mimi uongo. Tumeelewana? Kama kauli ile ndio kauli ya hama aima. Sasa ukisema kwamba Ibn Abi Daudi ana kauli nyingine katika aqida tofauti na hii ambayo tukaisoma katika haia, maana yake umemuongopea, umesema umepata dhambi. Tumeelewana eh? Naam. Kisha anasema Sheikh Fawzani, amma ma nusiba ilayhi min al-idai li ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Huyu al-Imam Ibn Abi Daud aliwahi kutupiwa shutuma. Leo kutupiwa shutuma kwamba yeye anawafanyia uadui watu wa nyumbani kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anamsema vibaya Ali ibn Abi Talib. Watu ambao wanasema vizuri ni Abu Bakar, Umar na Uthman. Ikiwa kwa Ali anamtaani. Anamtaani. Sawa? Na wakampa jina la Nasib. Nasib ni watu ambao wenye kuwa tukana ahlu baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wala shaka kwamba shutuma hizi zinatoka kwa watu wenye kujinasibisha na ahlu baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kadhiban wazura, ambao ni mashia maarufu wanafahamika. Sasa aliwahi kunasibishwa na hilo. Sasa Sheikh hapa anasema amma ma nusiba ilayhi min al-idai li ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ama yale ambayo yalionasibishwa kwake yeye kutokana na uadui wa watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, al-musamma bin nasbi, sawa, jambo ambalo linaloitwa nasb, yani nasbuku ni kuwafanyia uadui watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio anaitwa nasiba. Asema falam yathbut anhu rahimahullah shay'un min dhalik, hayathibiti kitu chochote kinachohusiana na jambo hilo, haijathibiti kitu chochote kinachohusiana na jambo hilo, bal thabata anhu dhiddu dhalika wa naqidhihi au wa naqidhuhu, bali ilithibiti kutoka kwake yeye imam kinyume na hivyo na mambo ambayo yenye kupingana na hivyo. Wa huwa walau al albayt, wa huwa walau ali albayt, nako au nayo ni kuwapenda na kuwanusuru alubaiti rasulillah, wa mahabbatuhum wa thanaa alaihim, na kuwasifia, wa dhikru fadailihim wa maathirihim au wa maatharihim, na kutaja fadhila zao na zile athari zao, yani kutaja zile kazi zao wazozifanya, juhudi zao. Bal lam yatahaqqaq fi tarjamatihi, bali haija hakikika katika tarjama yake, manil ladhi nasabahu ila nasbi, ni nani ambaye aliyomnasibisha Ibn Abi Daud na kitendo hicho cha kuwatukana Ahlul Bait. Wama hujjatuhu ala dhalik, na ni nini hoja ya huyo mtu aliyomnasibisha na jambo hilo, hoja yake ni nini? Illa anna hadhihi tuhumatu ultusiqat bihi fi hayatihi rahimahullah, isipokuwa tuhuma hii ilifungamana na ilifungamanishwa na yeye katika maisha yake, Allah amrehemu. Wabaraa nafsahu minha, na akaitakasa nafsi yake kutokana na shutuma hiyo. Walam yaj'al ma man ramahu bihi fi hillin, wadhaha, na hakumfanya yule ambaye aliyemtupia shutuma hiyo katika msamaha, yani hakumweka kwenye msamaha. Katika msamaha vipi? Yani kujalia kile ambacho alichomtupia na kumsingizia kuwa ni cha halali. Na hii tabia ya wema waliotangulia, kwamba ilikuwa ukimsemea uongo yeye anasema huyu bwana maneno yake ni ya halali, anahalalisha ule uongo wako uliomsemea, bi maana anakusamehe. Wazi? Kwa nini? Kwa sababu anayehukumu yale ambayo niliyasema mimi ni nani? Allah tabarak wa taala. Anta fi hil, anta fi hil, mimi niko hivi saa, anta fi hil, hayo unayosema ni ya halali na mimi nimekusamehe. Lakini hili ambalo alilosingiziwa la kuwatukana Ahlul Bait Rasulillah, alisema watu wote mimi nimewasamehe walionisema vibaya, isipokuwa huyu alionisingizia mimi sala la kuwasema vibaya Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hii inaonyesha kwamba katika aqida al-sunna wal jamaa inahimiza watu kuwasema vizuri Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ambao ni wakeze mtume sallallahu alayhi wasallama, ambao ni watoto zake mtume sallama, ambaye ni ndugu zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni radi kwa mashia marafidha ambao wao wanawatukana wake za mtume na kuwaita wahuni, kuwaita kadha na majina mabaya yenye kufanana na hayo. Adhana. Naam. Naam.
Kwa hiyo
hii ndiyo ilivyokuwa hali yake. Ananukuu hapa Sheikh maneno ya Ahmad ibn Yusuf ibn al-Azraq, asema samitu Aba Bakr ibn Abi Dauda ghaira marratin yaqul, ilimsikia Aba Bakr ibn Abi Dauda sema zaidi ya mara moja, kullu man baini wa bainahu shay'un, kila yule ambaye baina yangu na yeye kuna kitu, aba ugomvi au kala limuudhi, au qala kullu man dhakarani bi shay'in, au kila aliyenitaja mimi kwa kitu fulani, fa huwa fi hillin, huyo yupo katika uhalali wa hilo ambalo analosema. Kwa mfano umenitaja mimi kwa ubaya, khalas anta fi hillin, sawa eh? Illa man ramani bi ba, illa man ramani bi bughdi Ali ibn Abi Talib, isipokuwa tu yule ambaye alini tupia mimi jambo la kumchukia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa khairu shahidin wa dalil ala salamatihi min hadhihi tuma, asema shekhe, na dalili na shahid na ushahidi uliokuwa bora kabisa juu ya usalama wake, kusalimika kwake kutokana na tuma hii, qasidatuhu hadhihi, ni kasida yake hii, allati baina aidina, kasida yake hii ambayo ipo mikononi mwetu hia, sawa eh, ambayo ipo mikononi mwetu, wallati fiha aqidatu ahli sunnati wal jamaa, sawa eh, na ambayo ndani yake kuna itikadi ya sunna wal jamaa. Faqad qala ba'da an dhakara al-khulafa' ath-thalatha, alisema Ibn Abi Daud baada ya kuwataja wale makhalifa watatu, Abu Bakr na Umar na Uthman, akasema wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyu haliful khairi bil khairi munjahu, kwamba na wanne katika hao makhalifa watatu baada ya hao makhalifa watatu ni khairul bariyati ba'dahum, ni bwana aliyekuwa bora, ni kiumbe aliyekuwa bora baada ya hao watatu, yani ni mbora wa viumbe baada ya hao watatu, ambaye ni nani? Kamtaja Ali, Aliyun, ay Ali ibn Abi Talib, wazi eh, Ali ay Ali ibn Abi Talib haliful khairi, yani aliyekuwa amejilazimi amelazimiana na khairi, haliful khairi ay mulazimun lil khairi bil khairi munjahu, kwa khairi ni mwenye kufaulu, kwa khairi huyu mtu ni mwenye kufaulu. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba alikuwa anamtaja Ali ibn Abi Talib vizuri, kwa ni kalamun qayyimun fi tabri'ati ibn Abi Dauda mimma nusiba ilayhi min an-nasbi wa ghairihi, ni maneno mazuri katika kumtakasa Ibn Abi Daud katika yale ambayo aliyokuwa watu wanamtupia, sawa, aliyokuwa watu wanamtupia. Naam, bila kupoteza muda, hapa kuna maneno ya baadhi ya wanawachuoni wakiwa wanasifia elimu yake, kama vile maneno ya Abu Abdurrahman Sulami, saltu Darqutni na Abi Bakr ibn Abi Daud faqala thiqa, niliuliza al-Imam Darqutni kuhusiana Abi Bakr ibn Abi Daud, asema huyu ni mkweli, daraja yake ni thiqa. Qala al-Hafiz Abu Muhammad al-Khallal kana ibn Abi Daud imamu